Letra e parë drejtuar Selanikasve. Kapitulli i parë.
Pali, Silvani dhe Timoteu i shkruajmë kishës së Selanikasve, që i përket Perëndis Atë dhe Zotit Jezu Krisht. Paçi, hir dhe paqe. E falenderojmë gjithmonë Perëndin për ju të gjithë dhe ju përmendim pa pushim në lutjet tona. Ne kujtojmë para Perëndis dhe Atit ton besimin tuaj të gjallë, dashurinë tuaj vepruese dhe shpresën tuaj të palëkundur që keni në Zotin ton, Jezu Krisht. O vlezër, ne e dim se Perëndia ju do dhe se ju ka zgjedhur, sepse Ungjilli që ju predikuam nuk erdhi te ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi, edhe me anë të Shpirtit të Shenjtë dhe me sigurinë plotë se ai është i vërtetë. Ju e dini se kur ishim mes jush, çdo gjë që bëm e bëm për të mirën tuaj. Ju ndoqët shembullin tonë të Zotit, dhe megjithse vuajtët shumë, i pranuat fjalët e Ungjillit me gëzimin që vjen nga Shpirti i Shenjtë. Kështu ju bët shembull për të gjithë besimtarët në Maqedoni dhe në Akai. Fjala e Zotit i jehoi për jush jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por dhe në çdo vend ku u përhap besimi juaj në Perëndin. Kështu ne nuk kemi nevojë të themi ndonjë gjë. Të gjithë besimtarët e atyre vendeve tregojnë se si na pritët kur erdhëm tek ju, dhe se si ju hoqët dorë prej idhujve dhe u kthyet për të adhuruar Perëndin e gjallë dhe të vërtet. Tani ju prisni birin e tij, Jezuin, të vijë prej qiejve, të cilin ai e ngjalli prej të vdekurve dhe që na shpëton nga zemërimi që po vjen.